Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერს დღეს მაია ქვარცხავა უძღვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებები გაგრძელდა. სირიაში ისლამურ სახელმწიფოზე წუხელ ორი საჰაერო იერიში განხორციელდა. 10,000 ამერიკელი ჯარისკაცი ავღანეთში 2014 წლის დასასრულის შემდეგაც დარჩება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. ამერიკის ხმა მინისტრს ვიზიტის დეტალებზე და სოფლის მეურნეობის დარგის სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. უკრაინის კრიზისზე, მიღწეულ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე და შეერთებული შტატების როლზე ამერიკის ხმა გერმანიის მარშალის ფონდის პრეზიდენტს კარენ დონფრიცს ესაუბრა. სირიაში და ერაყში მიმდინარე საომარ ქმედებებში უცხოელ მებრძოლთა რაოდენობა იზრდება. 15,000-მდე უცხოელი მებრძოლი 81 ქვეყნიდან სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძვის. ამ და სხვა თემებს სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვება რადიო ამერიკის ხმის ეთერში. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებები გრძელდება. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის არმიის სპიკერი ამბობს, რომ კვირას მათ ჯავშან მანქანაზე თავდასხმა მოხდა, რის გამოც 9 ჯარისკაცი დაიღუპა. ინციდენტმა დონეცკის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების განცხადებით მათ მხარეს 3 ადამიანი შეიწირა. დაშავებულთა რაოდენობა 32-ს აღწევს. 5 სექტემბერს დადებული ზავის შემდეგ ეს ყველაზე მსხვერპლიანი დღე იყო. აპრილის თვეში დაწყებული დაპირისპირების შემდეგ უკრაინაში მსხვერპლი 3,500 ადამიანს აღწევს. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ხარკოვში მოსახლეობამ საბჭოთა ეპოქის სიმბოლო რუსი ლიდერის ვლადიმერ ლენინის ძეგლი გაანადგურა. ცენტრალურ მოედანზე მდგარ მონუმენტზე ამოკვეთილი იყო სიტყვები „დიდება უკრაინას“. ძეგლის ნამტვრევები ათასობით ხარკოველის აპლოდისმენტების ქვეშ სუვენირებად დაიტაცეს. ინციდენტში პოლიცია არ ჩარეულა. წლის განმავლობაში ქვეყანაში ლენინის 160 ძეგლი განადგურდა. მდგომარეობა სირიაში. სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და ადგილობრივ ქურთებს შორის შეტაკებები გრძელდება. საზღვრის გასწვრივ თურქი სამხედროები დაცვას აძლიერებენ. მონიტორთა ჯგუფი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა სირიაში განლაგებულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს შეერაღებულ პირებზე წუხელ სუმცირე ორი იერიში განახორციელა. ბრიტანული ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიული ობსერვატორიის ცნობით, მიზანში ორი ქალაქი ალეპო და რაკა მოიღეს, სადაც ჯიჰადისტები არიან გამაგრებული. თავდასხმა სირიაში და ერაყში განლაგებულ დაჯგუფებაზე, რომელიც თავს ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, გასული კვირის სამშაბათს დაიწყო. მას სათავეში შეერთებული შტატების მოიერიშე თვითმფრინავები ედგა, რომელთაც მხარს არაბი მოკავშირეები უმაგრებენ.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ამერიკელი სამხედროები ავღანეთში წლის დასასრულის შემდეგაც დარჩებიან. ხელშეკრულებას ხელს დღეს ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ განის ინაუგურაციის ცერემონიალის შემდეგ მოეწერა. შეთანხმების თანახმად 31 დეკემბრის შემდეგ იქ 10,000 ჯარისკაცი დარჩება. ავღანელები ქვეყანაში ხელისუფლების პირველ მშვიდობიან გადაცემას ზეიმობენ. ქაბულში გამართულ საინაუგურაციო ცერემონიალს ავღანელ სასულიერო და პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის დელეგაცია ესწრებოდა. ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელიც მანამდე ორი წლის მანძილზე ქვეყნის ფინანსთა მინისტრად მსახურებდა, საზეიმო ცერემონიალზე ოპოზიციის ჯგუფები, მათ შორის თალიბანიც მიიწვია. ჰაგის საერთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი ბოსნიელი სერბი ლიდერის რადოვან კარაძიჩის საქმის საბოლოო განხილვებს იწყებს. გაეროს პროკურორი ალან ტიეგარი აცხადებს, რომ თუკი კარაძიჩს გენოციდი, არა სერბი მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა და სხვა ბრალეულობები დაუმტკიცს და მას სამუდამო პატიმრობა უნდა მიესაჯოს. მისი თქმით, ათასობით ადამიანია მოკლული, ასობით ქალაქი დანგრეული და ხალხი მასობრივად იძულებით გადაადგილებული. კარაძიჩის სასამართლო 11 ბრალდებას განიხილავს, მათ შორის სრებრენიცას გენოციდიც არის, სადაც გენერალ რატკო მლადიჩის განკარგულებით 8000 მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი მოკლეს. მლადიჩის საქმესაც ჰააგის ტრიბუნალი განიხილავს. ის თავს დამნაშავედ არცნობს და აცხადებს, რომ სრებრენიცაში მომხდარი მკვლელობების შესახებ არაფერი იცოდა. და ბოლოს ძალიან მოკლე იაპონიაში ცენტრალურ ნაწილში პოლიციამ კიდევ 5 ადამიანის გვამი იპოვა. ისინი ონტაკის მთაზე შაბათს ამოფრქვეული ვულკანის შედეგად გარდაიცვალნენ. დაღუპულთა რიცხვი ამ ეტაპზე სუნცირე 36-ს შეადგენს. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უთარ დანელიამ ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. ამერიკის ხმა მინისტრს ვიზიტის დეტალებზე და სოფლის მეურნეობის დარგის სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
რას უკავშირდება ასეთი ინტენსიური შეხვედრები საგარეო მინისტრებთან? თუ შეგიძლიათ გითხრათ თავიდან ამის შესახებ.
სხვაჩორს არც მე არ მახსოვს და მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც ძალიან ბევრი იყო და ეხლა ფაქტიურად დასასრულს უახლოვდება ჩვენი ვიზიტი, სულ რამდენიმე შეხვედრაა დარჩენილი და თუ შევაჯამებ ამ 5 დღის განმავლობაში ჩატარებულ შეხვედრებს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ რაოდენობითაც, ხარისხითაც და იმ ხარდაჭერითაც და იმ ახალ-ახალი იდეებითაც, რომელიც ამ შეხვედრებზე იყო გაჟღერებული. მე მქონდა სხვადასხვა სახის შეხვედრები, იყო ორმხრივი შეხვედრები 50-ზე მეტი, რომელზედაც ძირითადად საუბარი მქონდა გაეროს რეზოლუციაზე და ჩვენ უკვე რეზოლუცია როგორც კი მივიღეთ ივნისში, მეორე დღესვე დავიწყეთ უკვე შემდეგი რეზოლუციისთვის მზადება და ხარდაჭერის მოპოვება. მე რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ძალიან კარგი განწყობით ბრუნდები საქართველოში, რადგანაც მგონია, რომ წელს კიდე უფრო უკეთ მივიტანეთ ჩვენი არგუმენტები ჩვენი კოლეგების ყურამდე. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ რეზოლუციის ხარდაჭერის დადებითი ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. ეს იყო ერთი ნაწილი ჩვენი შეხვედრების. გარდა ამისა, მქონდა ორმხრივი შეხვედრები ისეთ კოლეგებთან, რომლებიც იშვიათად მხვდებიან სხვადასხვა ფორუმებზე, რადგანაც ვთქვათ, არ არიან არც ევროკავშირის, არც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები. მაგალითად, მე შევხვდი ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელსაც გარდა იმისა, რომ ყოველთვის სურს მაგობა გადაგვეხადოს ISAF-ში მონაწილეობისთვის, აქვს ძალიან სერიოზული იდეები, წარმოდგენები, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ეკონომიკური თანამშრომლობა. არა მხოლოდ ორმხრივ ფორმატში, არამედ ხუთმხრივ ფორმატში, რომელიც მოიცავს თავად ავღანეთს, თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს. ამის თაობაზე იყო საუბარი. ბევრ კოლეგასთან მქონდა მსგავსი. მაგალითად, ლიხტენშტაინის მინისტრს შევხვდი, რომელიც ხარს გვიჭერს რეზოლუციაზე, ეს თემა განსახილველი არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო იდეა გენდერულ საკითხებზე ფორუმის მოწყობის საქართველოში და ამაზე მქონდა საუბარი. ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყო ეს შეხვედრები. ეს ორ მხრივს რაც შეეხება, მრავალმხრივი ფორმატებიდან გამოყოფ აუცილებლად სუამს, რომელიც დღეს გამართა და სუამის და ამერიკის შეერთებული შტატების შეხვედრას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ქვეყნების პოლიტიკურ დირექტორებთან შეხვედრა, რომელიც უკვე ტრადიციული ფორმატია და მე მეორედ ჩავატარე. ასევე რამდენიმე მრავალმხრივი შეხვედრა და მრავალმხრივ ღონისძიებაში მონაწილეობა იყო მნიშვნელოვანი და საბოლოო ჯამში მარტო ჩემს პროგრამაზე გესაუბრებით ახლა საკმაოდ დატვირთული და შინაარსობრივად მდიდარი იყო ეს შეხვედრა.
ის ქვეყნები, რომლებიც არიან პრობლემატური გაეროს რეზოლუციის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პოზიტიური შედეგის მოლოდინში ხართ შემდეგ რეზოლუციის მიღების დროს. თუ შეიძლება გითხრათ, რას ეფუძნება მაგალითად მათი პოზიციის შეცვლა? თქვენ თქვით, რომ პირდაპირ შეხვედრის შემდეგ შეცვლა რამდენიმე ქვეყანამ პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
ეს რეზოლუციამდე ჯერ კიდევ თითქმის 9 თვეა, ამიტომ მე ახლა არ მინდა არანაირ კონკრეტულ მოლოდინზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა არც ერთი ქვეყნის დასახელება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მსოფლიოში შეცვლმა ვითარებამაც იმოქმედა გარკვეულწილად გავლენა ზოგიერთი ქვეყნის პოზიციის ცვლილებაზე. გარდა ამისა, იმან, რომ ჩვენ უკვე 2 წელია, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად მუშაობთ ამ საკითხზე და მეორე და მესამე შეხვედრაზე უფრო მეტი და მეტი არგუმენტებით, უფრო მეტი კონკრეტიკით ჩვენ შევძელით და გვეინტერესებინა ჩვენი კოლეგები, მე არავის არ მინდა წყალში ჩაუყარო ის, რომ ეს რეზოლუცია თავისი დადებითი ტენდენციით 2008 წლიდან მოდის და ბევრმა ქართულმა დიპლომატმა იმუშავა ამ რეზოლუციაზე, მაგრამ მე მხოლოდ ჩემი მუშაობის შეფასება შემიძლია, ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად. მე მაქვს განცდა, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში არც ერთი შესაძლებლობა არ გამომიტოვებია, რომ არ შევხვედროდი იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს, სადაც, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეზოლუციის არსი ისე კარგად არ ესმოდათ და გარკვეულწილად ამის შედეგსაც ვხედავ და ასევე ზოგადად ვითარების შეცვლასაც.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ მაია ფანჯიკიძესთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეის შემდეგ ჩვენი ნიუ-იორკის კორესპონდენტი თეა თუაშვილი ესაუბრა ახლა კი ჩვენი მომდევნო მასალის შესახებ. უკრაინის კრიზისზე მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე და შეერთებული შტატების როლზე ამერიკის ხმა გერმანიის მარშალის ფონდის პრეზიდენტ კარენტ დონფრიცე საუბრა. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
როგორ შეაფასებთ ცეცხლ შეწყვეტის განდაწყვეტილებას უკრაინაში? როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტი პოროშენკო აბალანსებს სიტუაციას ერთის მხრივ ამბოხებული რეგიონებისთვის მეტი ავტონომიის შეთავაზებით და მეორეს მხრივ ამერიკისგან დახმარების მოთხოვნით?
Those moves of punishing and isolating Russia have been combined with also
რუსეთის დაშჯისა და იზოლაციისკენ მიმართული ყველა ნაბიჯი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ კონფლიქტის მოგვარების დიპლომატიურ გზას ვთავაზობთ. პრეზიდენტმა ობამამ გარკვევი თქვა, რომ ამ კონფლიქტს სამხედრო გზით მოგვარება არ უწერია და რომ მხოლოდ პოლიტიკური გამოსავალი უნდა ვეძებოთ. ამიტომაც იყო ცეცხლის შეწყვეტა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ის იძლევა შესაძლებლობას უფრო ხანგრძლივი პოლიტიკური მოგვარებისთვის. პრეზიდენტმა პოროშენკომ ამ მიმართულებით რამდენიმე ნაბიჯი უკვე გადადგა, მათ შორის შესთავაზა აღმოსავლეთ რეგიონს მართვის მოდელი, ამბოხებულების ამნისტია და კონფლიქტის მოგვარების სხვა ელემენტები. იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება საკითხის მოგვარების საწინდარი, თუმცა ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი.
But the jury is still out on that at this point.
როგორ ფიქრობთ, რუსეთი დაიცავს ამ შეთანხმებას და არ დაარღვევს მის პირობებს?
The policy of the Obama administration has been clear that if
Obama's administration კაფიოდ განაცხადა, რომ თუ რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების პირობებს არ დაიცავს, სანქციები გაგრძელდება და შეიძლება უფრო მკაცრიც გახდეს. რუსეთზე სანქციები რამდენიმე ეტაპად დაწესდა. ვფიქრობ, მათ რუსეთზე დიდი გავლენა ექნება, განსაკუთრებით სექტორულ სანქციებს, როგორიცაა ფინანსური სანქციები, სანქციები ენერგეტიკის და თავდაცვის სექტორებზე. ასე რომ, თუ ამ საკითხს გრძელვადიან პერსპექტივაში შევხედავთ, ნათლად დავინახავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და უკრაინა უფრო მომგებიან მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ ამ კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარება არ არსებობს, თუმცა ამის მიუხედავად ამერიკის კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა პოროშენკომ სამხედრო დახმარება და უკრაინისთვის უსაფრთხოების სპეციალური სტატუსის მინიჭება ითხოვა. მისი თქმით, არალეთალური დახმარება, როგორც ამ მაგალითად საბნები, აუცილებელია, მაგრამ არასაკმარისი. ეთანხმებით ამერიკის პოზიციას არ გაეწია სამხედრო დახმარება უკრაინისთვის?
US is providing military assistance to Ukraine.
სამხედრო მხარდაჭერა, რომელსაც ამერიკა უკრაინას უწევს, არის არალეტალური. ობამას ადმინისტრაცია ამ გადაწყვეტილებაზე რჩება. ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტ პოროშენკოს გამოსვლა, დახმარების პაკეტში არ შევიდა, რაც მან ითხოვა. ეს გადაწყვეტილება განაპირობა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებული შეთანხმების მნიშვნელობამ. ამ ვითარებაში ცდილობ არ გადადგა პროვოკაციული ნაბიჯები და ეცადო საკითხის პოლიტიკურ მოგვარებას. ფიქრობ, არავინ აყენებს კითხვის დიშნის ქვეშ იმას, რომ რუსეთის არმია ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე უკრაინის. ტრაგედია იქნება რუსეთის მიერ უკრაინის სრულმასშტაბიანი ოკუპაცია. რუსეთის ჯარების უკრაინაში არსებობით და იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ცეცხლის შეწყვეტის შენარჩუნებაზე ვიზრუნოთ.
რუსეთი რომ ამერიკის ადგილას ყოფილიყო, მას არ შეექმნებოდა უხერხულობა მისი მოკავშირეებისთვის იარაღი მიეწოდებინა. უკრაინისთვის დახმარება არ იქნებოდა ერთგვარი სოლიდარობის აქტი? არ ფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება რუსეთისთვის იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა და დასავლეთი უკრაინისთვის ნაბიჯის გადადგმასაც კი არ აპირებენ?
We have to ask ourselves what's the long-term strategy here.
ჩვენსაც უნდა ვკითხოთ რა არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია. ბევრი ამბობდა რომ ეს ახალი ცივი ომია რუსეთსა და ამერიკას შორის, რასაც მე არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ცივი ომის შემდეგ 25 წელი გავიდა. ამერიკას და ევროპას მიაჩნდა რომ რუსეთმა სტრატეგიული გადაწყვეტილება მიიღო და რომ დასავლეთთან კონფლიქტს მასთან თანამშრომლობა არჩია. როგორც ჩანს ჩვენ ვწდებოდით ამ შეფასებაში. ამაში ყირიმის უკანონო ანექსიამ დაგვარწმუნა. ამასვე ცხადყოფს რუსეთის ქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამიტომაც გმართებს საკითხის პოლიტიკურ გადაჭრაზე კონცენტრირება. არსებობდა შიშები, რომ თუ უკრაინას ლეტალური იარაღი დავეხმარებოდით, ამით შეიძლებოდა კონფლიქტის ესკალირება მოგვეხდინა, ასვლად მისი მოგვარებისა.
Lethal military assistance, it could be provocative rather than helpful at this point in the conflict.
როგორ ფიქრობთ, ევროპამ სათანადოდ გათვალა რუსეთის რეაქცია, როცა მან უკრაინას ასოცირების შეთანხმება შესთავაზა, რაზეც შემდეგ პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა უარი თქვა.
I'm not sure anyone foresaw Russia's reaction. Certainly the US
ფიქრობ რუსეთის რეაქცია სათანადოდ ვერავინ გათვალა. ამერიკას მხარს უჭერდა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკას და მასთან უკრაინის დაახლოებას. ამ პროცესში რამდენიმე მოულოდნელობას წავაწყდით. პირველი იანუკოვიჩის მიერ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაზე უარის თქმა იყო. მაშინ მან განაცხადა, რომ რუსეთისგან უკეთესი შემოთავაზება ჰქონდა და მას ირჩევდა. მორიგი სიურპრიზი იყო, როცა ასობით ათასი უკრაინელი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მხარდას საჭერად მაიდანზე გამოვიდა. მესამე სიურპრიზი იანუკოვიჩის რუსეთში გაქცევა იყო და ბოლოს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია.
როგორ ფიქრობთ, რა შედეგს გამოიღებს რუსეთზე დაწესებული სანქციები? არის ეს საკმარისი მისი ქცევის შესაცვლელად?
I think the sanctions are having an effect at several levels.
ფიქრობ, სანქციებს რამდენიმე დონეზე აქვს შედეგები. პირველი ეს არის ფსიქოლოგიური გავლენა. პუტინი არელოდა ამერიკის და უკრაინის ამ საკითხის ირგვლივ გაერთიანებას. მიმაჩნია, რომ ეს კოორდინირებული მოქმედება თავისთავად მნიშვნელოვანია. აღსანიშნავია, რომ სანქციები უკვე ამოქმედა მათ შორის ფინანსურ და თავდაცვის სექტორებში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საფრანგეთმა უარი თქვა რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვაზე. სანქციებს არ ექნება მყისიერი შედეგები, მაგრამ მნიშვნელოვანია მათი როლი დროთა განმავლობაში. ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკამ და ევროპამ ეს სანქციები შეინარჩუნოს.
We have to make sure that the US and the EU have the staying power to keep these sanctions in place.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიასთან, რომელიც ვაშინგტონში ჩავწერეთ. ინტერვიუს ია მეურმიშვილი უძღვება.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. თუ შეიძლება გვეთხარით თქვენს ვიზიტზე, რამდენად კმაყოფილი ხართ და მიაღწიეთ თუ არა მიზანს, რომელიც ჰქონდათ დასახული, სანამ ჩამობრძანდებოდით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ვიზიტთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ძალიან პროდუქტიული ვიზიტია. მე მინდა ხაზი გაოსვა ჩვენი ჩამოსვლის ძირითად მიზეს, ეს გახდათ გლობალური უსაფრთხოების, ჯანდაცვის უსაფრთხოების სამიტი, რომელიც გამართა თეთრ სახლში და რომელსაც უმასპინძა ბატონმა ქერიმ და ასევე სამიტს დაესწრო და ასე თქვით მოგმართვა ამერიკის პრეზიდენტმა ბატონმა ობამამ. ეს გახლავთ საყოველთაო, ესე ვთქვათ, გლობალური ჯანდაცვის Global Health Security Agenda. ანუ გლობალური ჯანდაცვის უსაფრთხოების დღის წესრიგი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რომელიც მოიაზრებს როგორც ადამიანურს, ისე ასე ვთქვათ ცხოველთა ჯანდაცვის თემას და გახლავთ მსოფლიო მნიშვნელობის.
ყველაზე დიდი გამოწვევა რა სფეროში აქვს საქართველოს გადასალახი?
მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოსთვის არის სრულფასოვნად და დადგენილ ვადებში შეასრულოს ყველა ის დირექტივა და ვალდებულება, რომელიც სამწლიან სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული, რომელიც ევროპასთან ინტეგრაციის ნაწილში თავისუფალი და ყოველმოსული სავაჭრო ურთიერთობის ნაწილში იქნება მისაღწევი, რომელიც ლომისწილად მოიცავს სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა დარგს.
არის თუ არა რაიმე პრიორიტეტული მაგ მიმართულებით, რაც დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოთ რაზე მუშაობა?
ჩვენ დაწყებული ყავს მუშაობა ძალიან ბევრი მიმართულებით, იგივე როგორც არის სურსათძვნებლობის კუთხით, ლაბორატორიების განვითარების კუთხით, სამეცნიერო კვლევით ცენტრის ფარგლებში მთელი რიგი ღონისძიებები და ასე შემდეგ. ანუ პრინციპში ეს პროცესი დაწყებულია, არის გარკვეული ვადები დადგენილი და ამ ვადების მიხედვით ჩვენ თანმიმდევრულად ვასრულებთ ყველა იმ ასე ვთქვათ, ნორმას და ვალდებულებას, რომელიც განსაზღვრულია.
ხმაურიანი კანონ პროექტი გავიდა ცოტა ხნის წინ პარლამენტში, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს უზღუდავს საქართველოში აგრარული მიწების შესყიდვას. სტატისტიკის თანახმად დაახლოებით 0.1%-ზე ნაკლები მიწა არის უცხოელების კუთვნილებაში, როგორც კერძო პირების, ასევე იურიდიული პირების. რამდენად საფრთხეს წარმოადგენდა სინამდვილეში ეს უცხოელების მიერ მიწების მფლობელობაში ქონა და რით არის განპირობებული ეს ახალი კანონი. არის იმის შიში, რომ ეს უბრალოდ შეაფერხებს ან ხელშეუშლის ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობის დარგში.
მოგესალმებით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არ გვეშინია, იმიტომ რომ ჩვენს გახდით ამ პროექტის თანამონაწილე. უფრო მეტიც, მე არ დავარქმევდი ამას შეზღუდვას. ეს გახლავთ პირობა. ეს არის კარგად გაწერილი პირობა იმისთვის, თუ რა პირობებში შეუძლია უცხოელს იყიდოს ან ესე ვთქვათ დაეუფლოს ქართულ მიწას. აქ საუბარი გახლავთ იმაზე, რომ ეს წესი არ იყო განსაზღვრული და როდესაც არ არსებობს წესი, აი ეს არის საშიში და არა ის, როდესაც არის წესი. აქ ჩადებულია 5 წლის გამოცდილება, ანუ აგრარულ სექტორში უნდა ქონდეს 5 წლის გამოცდილება და ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა, ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს სხვადასხვა წესი. ეს გახლავთ ეროვნული ღირებულება. მიწა არის ისეთი რამ, რასაც არ აწარმოებენ. მოგეხსენებათ, ეს არის ეროვნული და მას გაფრთხილება ჭირდება, მას ჭირდება მოპყრობა მიზანმიმართულად და უნდა იყოს მაქსიმალურად ათვისებული. თქვენ ალბათ ძალიან ბევრი ხსმენიათ, როდესაც შეიძინეს მიწა, არ ამუშავებენ სასოფლო სამეურნეო მიწას ხულისხმობ, რა თქმა უნდა. და პრაქტიკულად იმის იმედით, რომ შეიძლება გაძვირდეს, უბრალოდ ყიდულობდნენ და არანაირ ესე ვთქვათ სამუშაოებს არ აწარმოებენ ამ მიწებზე. ამიტომ ჩემის აზრით ეს იყო დროული, ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ იყოს კარგად განსაზღვრული და არსებობდეს წესი, ვინაიდან არ იყო ეს წესი განსაზღვრული. და როგორც თქვენ ბრძანეთ 1% იყო, შესაბამისად ვერ ვიტყოდი, რომ ამან შეიძლება რაიმე შეაფერხოს, უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენ დავიტოვეთ უფლებამოსილება. პირადად მე უკვე პრაქტიკაში განმახორციელე კიდევაც, როდესაც საქართველოში დაინტერესებულ ინვესტორს მთავრობაზე ვუშვა მდგომლე და ის გახდა მიწის მეპატრონე. ამიტომ თუ არის პროექტი საინტერესო და თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ არის მიმზიდველი და ქვეყნისთვის ასიკეთო, ჩვენ აუცილებლად ხელშეუწყოთ და გამონაკლისის სახით შეგვიძლია გავიტანოთ მთავრობაზე და მათ გადავცეთ მფლობელობაში არსებული მიწა.
საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ საკვები პროდუქტის უსაფრთხოება, რომ ამ მიმართულებითაც ესეც ერთ-ერთი მიმართულებაა თქვენ სფეროში. თუ გეგმავთ სტანდარტიზაციას რაიმე სახით, მით უმეტეს ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციისა.
რა თქმა უნდა, სტანდარტი არის ერთ-ერთი ვალდებულება, სტანდარტები, რომელიც ჩვენ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია. როგორც ისეთ ღვინის ნაწილში ჩვენ მნიშვნელოვნად ვამკაცრებთ 1 იანვრიდან ფალსიფიცირებაზე კონტროლს. ეს მოხდება ყველგან, სადაც ღვინო გაიყიდება, სადაც რეალიზება ხდება, მათ შორის რესტორნების, სადაც მოხმარება დიდია. ფალსიფიკაცია არის პირველი ჩვენ, რასაც ასე ვთქვა, დავიწყებთ ადგილწარმოშობის მიხედვით. ღვინო უკვე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ კარგ სტანდარტს მიუახლოვდა. ამას დაემატება ის, რომ ადგილობრივი მოხმარება ღვინის გაიზრდება, ვინაიდან ჭაჭის კონტროლი დავაწესეთ. ანუ ეს სტანდარტებთან კავშირშია და იმიტომ მომყავს ეს მაგალითები, ვინაიდან ადრე თუ ჭაჭით აყენებდნენ ღვინოს, დღეს ქარხნიდან ჭაჭა ვეღარ გავა და შესაბამისად მხოლოდ ნატურალური ღვინო იქნება ქვეყანაში. ეს არის მნიშვნელოვანი და ანუ მეორად ღვინოებს აღარ დააყენებენ.
ღვინის გარდა სხვა პროდუქციაზე, მაგალითად ხორცის.
მათ შორის, რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი, ესე ვთქვათ, სტანდარტები, რომელსაც ინსპექტორების ნაწილში ითვალისწინებენ ჩვენი სურსათ-სიუნებლობის სააგენტოს ინსპექტორები, რომლებიც მოძრაობენ ყველა ქალაქში აბსოლუტურად და ამოწმებენ სასკვების ობიექტებს.
გააზრდის თუ არა ის ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ახლა ახორციელებთ და ვალდებულებები, რომლებიც საქართველო მიკისრა ევროკავშირთან ასოცირებით. გაზრდი არის თუ არა იმის საფრთხე, რომ გაიზარდოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ფასი?
სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ქვეყნის შინით ფასი ხილზე გაიზარდა ზაფხულში, ვინაიდან იყო ექსპორტი და დიდი იყო მოთხოვნა. ტურიზმი გაიზარდა, შესაბამისად ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომელსაც ბაზარი არეგულირებს რეალურად. ეს როგორ გითხრათ, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის მოხმარებაზე და მოთხოვნაზე პროპორციულად მიბმული. ანუ თუ იმატებს ხილი, იმატებს ხილი. თუ იმატებს პოსტნეული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის შესაბამისია მისი ფასი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. შეერთებულ შტატებში ბოლო დროს ჩატარებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ამერიკის მოსახლეობა მხარს უჭერს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმებს. თუმცა პროცესის გაჭიანურება შეიძლება უარყოფითად დაისახოს მოსახლეობის განწყობებზე. ჩვენი სიუჟეტი ამ თემაზე.
ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოფიციალური პირების განცხადებით, ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმები სამხედრო კამპანიის მხოლოდ დასაწყისია, რომელიც დროში შესაძლოა გაიწელოს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ამერიკის მოსახლეობა მხარს უჭერს საჰაერო თავდასხმებს, თუმცა პროცესის გაჭიანურება შესაძლოა უარყოფითად აისახოს მოსახლეობის განწყობაზე. იმ ფონზე, როდესაც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია აქტიურ ფაზაში შევიდა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვების კუთხით თავისი ძალისხმევა გააძლიერა. ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური მხარდაჭერის პარალელურად პრეზიდენტმა საკითხი საერთაშორისო ასპარესზე გაიტანა და პრობლემა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში წამოჭრა.
No negotiation with this brand of evil.
ამ ბოროტებასთან გამომწვევი მიზეზების ძებნა და მოლაპარაკება შეუძლებელია. ერთადერთი ენა, რომელიც ასეთ კვლელებს ესმით, ძალის ენაა. სირიელ მეამბოხეთა წურთნების გეგმა პრეზიდენტმა კონგრესში წარადგინა და კანონმდებლების მხარდაჭერაც მოიპოვა. თუმცა ჯერჯერობით არაა ცნობილი, გამოიმართება თუ არა კონგრესში დებატები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სპეციფიკური სამხედრო ოპერაციების შესახებ. ორპარტიული პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოსის ჯონ პორტიერის განცხადებით, პრეზიდენტ ობამასთვის მნიშვნელოვანია როგორც მოსახლეობის, ისე კონგრესის მხარდაჭერა ამ მისიის განსახორციელებლად.
And I think the president has to thread the needle. Some on the right will say he's not doing enough, whether it's boots on the ground or it's just an ineffective plan.
თვლიან პრეზიდენტმა რეალური ნაბიჯები უნდა გადადგას. მემარცხენეები იტყვიან, რომ მისი ძალისხმევა არასაკმარისია, რომ მისი გეგმა არაეფექტურია. მემარცხენეები კი მას ერახში დაბრუნების მცდელობას მიაწერენ. კონსერვატიული ფრთის წარმომადგენლებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს, როდესაც პრეზიდენტმა ობამამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქვეითი ჯარის გამოყენება გამორიცხა. რესპუბლიკელი კონგრესმენი პიტერ კინგი პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას ერთ-ერთ ინტერვიუში გამოეხმაურა.
I don't know why the president says up front that we're not going to put boots on the ground. Don't take anything off the table. Never let
არ მესმის რატომ განაცხადა წინასწარ უარი ქვეითი ჯარის გამოყენებაზე პრეზიდენტმა და საერთოდ რატომ გამორიცხა ეს შესაძლებლობა. მტერმა არ უნდა იცოდეს შენი სამომავლო გეგმების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო საჰაერო დარტყმების მიმართ მოსახლეობის განწყობა დადებითია, ქვეითი ჯარის გამოყენებაზე მსგავსი მხარდაჭერა არ აღინიშნება. ოჰაიო შტატის უნივერსიტეტის ექსპერტი ომისა და საზოგადოებრივი აზრის საკითხებში ჯონ მილერი ამის შესახებ შემდეგს აცხადებს.
Efforts that are pinprick-like and supportive and do not cost American lives.
ისეთი აქტივობები, რომლებიც არაა მასშტაბური და მას არ მოყვება ამერიკელთა მხრიდან მსხვერპლი, შესაძლოა მოსახლეობაში მხარდაჭერა ჰქონდეს. როგორც ჩანს, ამერიკელებს უკვე ყელში აქვთ ამოსული ქვეყნის საგარეო ომებში გაუთავებელი ჩართულობა. ექსპერტები თვლიან, რომ პრეზიდენტის წინაშე საკმაოდ მძიმე გამოწვევა დგას. მან უნდა მოიპოვოს მოსახლეობის მხარდაჭერა, რათა ჩაერთოს საშიში, არა პროგნოზირებად სამხედრო მისიაში, რომელიც შესაძლოა უსასრულობამდე გაგრძელდეს. ამერიკის წამოწყებათა ინსტიტუტის წარმომადგენელი კაროლინ ბაუმანი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებს აკვირდება.
Hard to look into the crystal ball and say how long we'll support.
ძნელია მარჩიელობა და იმის თქმა თუ რამდენი ხანი გასტანს ეს მხარდაჭერა, თუმცა თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ თუ მისიის ამოცანა კარგად იქნება ახსნილი და ის პრეზიდენტის მიერ წარმატებულად იქნება შესრულებული, მხარდაჭერა შესაძლოა შენარჩუნდეს დიდი ხნით. უახლესი ისტორია ნათელყოფს, რომ ზოგადად მოსახლეობა ქვეყნის მთავრობას ენდობა მის სამხედრო წამოწყებებში, თუმცა ასევე მალე მხარდაჭერა ნელდება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვამ 2001 წელს აჩვენა, რომ ავღანეთში შეჭრას მოსახლეობის 80% უჭერდა მხარს. ერაყში 2003 წელს ქვეითი ჯარის გაგზავნას 64%. თუმცა ამ ომებს ახლა 4-დან 3 ამერიკელი წარუმატებელ მისიას უწოდებს. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა დღეს ამით ამთავრებს ნახევარსაათიან გამოშვებას. გადაცემა მაია ქვარცხავას მიჰყავდა. პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე იყო. ჩვენ 2:20 საათით გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.